Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στη ρύθμιση της ροής και του συντονισμού της παραγωγής. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, σχετικό όμως με αυτά που λέμε, για να μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στη ροή εδώ της εκπομπής, και στέλνοντας το όλο αυτό στο 54-160. Μπορείτε όμως κάτι εκτενέστερο, περίπλοκο, διαφορετικό να το στείλετε στο, να το γράψετε και να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς βέβαια χαρακτήρες papaki.r.gr, να υπάρχει περισσότερος χρόνος, περιθώριο, σκέψη να μιλήσουμε, να απαντήσουμε. Συμβαίνει με αρκετούς από τους ακροατές. Να θυμίζουμε επίσης ότι η ραδιόφωνο στον καιρό μας μπορεί κανείς, αντί να ψάχνει τις συχνότητες, να ακούει και μέσα από τον υπολογιστή, το tablet, το smartphone, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα r.gr, μετά την δυνατότητα του web radio, και εκεί όλα τα προγράμματα του ραδιοφώνου υπάρχουν σε ζωντανή μετάδοση, σε live streaming όπως λέγεται, αλλά αυτή η εκπομπή είναι από εκείνες που αναρτώνται και μπορείτε να την ακούσετε και μετά από λίγες ώρες, όποτε εσάς σας βολεύει. Και βέβαια ραδιόφωνο ακούμε και μέσα από τηλεόραση στον καιρό μας. Έτσι, τα προγράμματα τουλάχιστον της ελληνικής ραδιοφωνίας υπάρχουν στο τέλος των τηλεοπτικών καναλιών, στις νέες τηλεοράσεις αλλά και στις παλιότερες, γυρίζοντας την εφαρμογή του ραδιοφώνου στους αποκωδικοποιητές. Να πούμε επίσης ότι τη βδομάδα, δηλαδή προηγήθηκε αυτού του Σαββατοκύριακου, ήταν πάρα πολλές οι εξελίξεις, οι σοβαρές, οι διεθνείς, οι οποίες όμως μας αφορούν. Εμείς με αυτές ασχολούμαστε, αυτές επιλέγουμε, όχι γενικώς τα διεθνή. Ασφαλώς τα γεγονότα στην τουρκοσυριακή Μεθόριο που συνεχίζονται, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και την προσοχή και των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών, αλλά από εκεί πέρα υπήρξε κάποια συμφωνία, κάποια μορφή ανακοχής, μια περίπλοκη κατάσταση επί του πεδίου, αλλά φυσικά είχαμε χθες και προχθές ένα κρίσιμο, έως έκριθμο ίσως θα έλεγε κανείς, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Κυριάρχησε μεν το θέμα του Brexit, ένα Σύρια τριών ετών, ένα θρίλερ, το οποίο μετακινήθηκε από χθες σήμερα, από χθες στις Βρυξέλλες, σήμερα στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου θα λάβει χώρα αυτή η περιβόητη ψηφοφορία για το ναι ή το όχι, ίσως η τελική πράξη ή τέλος πάντων η αρχή του τέλους. Όμως αυτό που τελικά για μας είχε μεγαλύτερη σημασία από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και ας στράφησαν οι φακοί της δημοσιότητας αλλού περισσότερο, ήταν η μία απόφαση ουσιαστικά για την ένταξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, αλλά και εν τέλει το μπλοκάρισμα μιας γενικότερης ευρωπαϊκής προοπτικής για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή η μπάλα πιάνει και τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, που έχουν μεν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αλλά ο ορίζοντας είναι πάρα πολύ μπερδεμένος για το που πάνε. Η δε Βοσνία και το Κόσοβο, εκεί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία προοπτική. Όλα αυτά να έχουμε τη συνέστηση ότι μπορεί να ασχολούμαστε, να γίνονται άλλες συζητήσεις βέβαια και να προβάλλονται άλλα θέματα, αλλά αυτά είναι που δημιουργούν μια μαύρη τρύπα και για την ενότητα και τη σταθερότητα της Ευρώπης, αλλά κυρίως μια γεωπολιτική μαύρη τρύπα πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα, φυσικά, πολύ σημαντικά είναι και αυτά που συμβαίνουν εδώ και τα τελευταία 24 ώρα στους δρόμους της Βαρκελόνης, με το 500.000 ανθρώπους να κατεβαίνουν, να διαδηλώνουν τώρα συνεχόμενα επί μέρες, αλλά και να γίνονται πλέον άγριες συγκρούσεις, να είναι η πολιτοφυλακή ισπανική πρώτων πυλών Όλα αυτά φυσικά για μια ευρωπαϊκή χώρα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα να τα βλέπει κανείς και πολύ σοβαρά. Επομένως, Συρία, Βαλκάνια, Brexit, Ισπανία ήταν τα θέματα που ετοιμάζαμε για σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώσπου χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε ότι αύριο Κυριακή δεν θα έχουμε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπως ούτε και την προηγούμενη ενημερωτική εκπομπή των συναδέλφων της Ιωάννας Νιαώτη και της Ειρήνης Γιαναρά, λόγω παρατεταμένης μετάδοσης της εκκλησιαστικής λειτουργίας από τις 7 έως τις 11.30 περίπου. Άρα χρόνο και χώρο έχουμε μόνο για δύο από αυτά τα τέσσερα ζητήματα που σας αναφέραμε και θα το κάνουμε τον τρόπο που συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή χωρίς πάθος να πάμε σε κάποιο βάθος και με ένα σχετικό κριτικό πνεύμα να τα δούμε. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα έχει να κάνει με την συμφωνία από την Πέμπτη που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία. Είναι πρωτοφανή βέβαια όλα αυτά τα πράγματα να γίνεται μια τέτοια συμφωνία που αφορά άλλη χώρα, μια άλλη εθνότητα, αλλά αυτή είναι η καθοριστική ενέργεια που έκανε την Τουρκία να αναστείλει την στρατιωτική της επιχείρηση στη Βορειοανατολική Συρία και να τερματίσει προς το παρόν αυτή την επιχείρηση και οριστικά λέει εφόσον οι κουρδικές δυνάμεις αποσυρθούν από ολικά από την περιοχή μέσα σε 5 μέρες. Επαναλαμβάνουμε ήταν συμφωνία Washington-Άγκυρας. Η περιοχή στην οποία πρέπει να αποσυρθούν αυτές οι δυνάμεις έχει ένα βάθος περίπου 32 χιλιόμετρα και αυξομειώνεται αυτό ανάλογα με το έδαφος αν κοιτάξει κανείς. Ζώνη ασφαλείας το ονομάζει η Τουρκία, αγωνίζεται για αυτήν εδώ και μήνες. Στην πραγματικότητα έχει θέσει αυτό το θέμα από το 2014 στην αμερικανική τουλάχιστον πλευρά και φυσικά ακούσαμε και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών τον Μελβού Τσαβούσογλου να βεβαιώνει ότι, μάλλον να υπογραμμίζει, να εξηγεί ότι δεν αναστέλουμε την επιχείρηση, δεν τερματίζουμε. Αυτό που προς το παρόν, εκτός του ότι οι παρατηρητές στην περιοχή αναφέρουν πως συνεχίζονται ορισμένα επεισόδια, ορισμένα μεμονωμένα ίσως σημεία που υπάρχουν ακόμη πυροβολισμοί, βομβαρδισμοί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα έχουν εκατοντάδες άνθρωποι σκοτωθεί, δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί, η κάθε πλευρά δίνει άλλους αριθμούς βέβαια. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θεωρείται πιο αντικειμενικό μιλάει για 224 μαχητές των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων νεκρούς, 183 αντάρτες από την πλευρά της Τουρκίας που είναι σύμμαχή της, άλλους μερικούς δεκάδες αμάχους. Οι Τούρκοι λένε ότι έχουν εξουδετερώσει, όπως είναι ο όρος, 700 και τρομοκράτες, δηλαδή μέλη των διαφόρων κουρδικών πολιτοφυλακών, και επαναλαμβάνουμε ότι αναφέρονται ακόμη επεισόδια σε ορισμένα σημεία, όπως στην πόλη Ρας Αλ Άιν, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα της Τουρκίας. Οι Κούρδοι, θέλοντας και μη κάνοντας την ανάγκη φιλότιμο, έχουν δεχθεί αυτή την συμφωνία, αλλά αυτοί που έκαναν ενθουσιωδώς δεκτό όλο αυτό το πράγμα ήταν ο Λευκός Οίκος, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, τα tweets του και οι συνεργάτες του, είπε ότι οι Κούρδοι είναι απίστευτα χαρούμενοι με αυτή τη λύση, θα σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά από την άλλη πλευρά η Άγκυρα με εκπρόσωπό της δεν ξέχασε να πει ότι πήραμε αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, αυτή την μπερδεμένη ακόμη κατάσταση θα προσπαθήσουμε να την ξεδιαλύνουμε μιλώντας με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα θέματα της περιοχής. Είναι ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα ισλαμικά, ο κύριος Βαγγέλης Βενέτης, είναι συντονιστής του προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας, κύριε Βενέτη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλο και στους ακροατές μας.
Θα κάνουμε το εξής. Επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας, να πάμε κωδικοποιημένα να δούμε μία πλευρά τι έχει γίνει. Τώρα, πρώτα απ' όλα, η εικόνα που έχετε για την κατάσταση επί του πεδίου ποια είναι?
Την εικόνα την περιγράψατε. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν με τη συμφωνία αυτή που υπέγραψαν με την Τουρκία και έχοντας βέβαια συνεννοηθεί σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπαθούν ουσιαστικά να χρυσώσουν το χάπι με ημίμετρα. Αυτή η συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, καθώς και τα Ισραηλινά, είναι ημίμετρα, διότι με την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη ζώνη αυτή και την αναδίπλωσή τους στα ενδότερα του κουρδικού θύλακα στη βορειοανατολική Συρία, ετρώθη, για να μην πούμε χάθη, η αξιοπιστία μεταξύ των Κούρδων και των Αμερικανών, της κουρδικής δηλαδή ελίτ κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το εξής δίλημα. Ή θα πρέπει να βρούνε μια επαρκή δύναμη πεζικού της τάξης των 10.000 ανδρών τουλάχιστον, είτε δική τους αμερικανική, είτε υπομορφή πολιτοφυλακής, είτε υπομορφή σουνιτών ισλαμιστών κλπ, για να μπορέσουν να αντιπαρέλθουν την επόμενη κίνηση της Ρωσίας στην περιοχή και της Τουρκίας βέβαια και του Ιράν και του Μπασάρ αλ-Άσαντ, αυτού του τετραγώνου, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τη συνταγή της ζώνης των 30 χιλιόμετρων την οποία πέτυχαν για τα συμφέροντα, όπως είπαμε, του τετραγώνου αυτού, αυτή τη συνταγή λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουν για τα άλλα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενόπλων Κούρδων υπό την προστασία των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, που είναι και το επόμενο βήμα της Μόσχας.
Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, οι πανηγυρισμοί των Τούρκων έχουν βάση?
Οι πανηγυρισμοί των Τούρκων έχουν βάση, διότι αυτοί πέτυχαν το τακτικό στόχο τους. Ο τακτικός στόχος τους ήταν από τη ζώνη αυτή να αποσυρθούν οι ένοπλοι Κούρδοι. Ο κουρδικός πληθυσμός παραμένει στην περιοχή, ο άμαχος, όσος έχει μείνει τέλος πάντων μετά τη φυγή που προκάλεσε η τουρκική εισβολή, θα επανέλθουν οι πρόσφυγες που βρίσκονται στα ενδότερα, οι Κούρδοι πρόσφυγες που βρίσκονται στα ενδότερα του κουρδικού θύλακα και ένα μέρος τους έχει καταφύγει μικρό βέβαια στο Ιράκ, θα επανέλθουν στις εστίες αυτές υπό την προστασία της Δαμασκού και υπό την συνεργασία της Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά Τουρκία και Συρία αυτή τη στιγμή αρχίζουν και ξαναρχίζουν την συνεργασία τους, χωρίς να είναι επίσημο αυτό ακόμη, ανεπίσημα, επί τη βάση της Συμφωνίας των Αδάνων του 1998, η οποία επέτρεπε στους Τούρκους να
πάμε τόσο πίσω,
το
δηλαδή
Συριακό έδαφος για να αποκλείσουν Κούρδους αυτονομιστές.
Πάμε πίσω τόσο ακόμα στην εποχή πατρός Άσαντ, δηλαδή, μας λέτε.
Αυτή είναι και η κρίσιμη περίοδος βέβαια. Πατρός Άσαντ, ο οποίος ήδη εκείνη την περίοδο ήταν ασθενής, ο Χαφές Αλ-Άσαντ δηλαδή.
Μάλιστα. Τώρα, οι Κούρδοι θέλοντας και μη δέχθηκαν αυτή την κατάσταση, δηλώνουν ότι υποχωρούν οι δυνάμεις τους συνταγμένα σε ένα τουλάχιστον βάθος και θα σεβαστούν αυτή την κεχηρία, δεν τη λένε βέβαια οι Τούρκοι, γιατί θεωρούν ότι δεν έχουμε δύο κρατικές οντότητες για να μιλάμε με αυτόν τον όρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ότι δεν θα απαντήσουν ή μάλλον θα απαντήσουν μόνο αν δεχθούν επιθέσεις ή παραβιάσεις αυτής της συμφωνίας. Αλλά στην ουσία αναδιπλώνονται.
Ναι, θα λέγαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και οι Κούρδοι προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα συνεργασίας, εάν υπάρχει αυτή η φόρμουλα συνεργασίας, για να δουν τι θα συμβεί στα υπόλοιπα εδάφη τα οποία ελέγχουν. Αυτό είναι και το ζητούμενο δηλαδή. Δομείται ήδη το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας σε αυτά τα εδάφη. Ο ρωσικός παράγοντας έχει αυξήσει όχι μόνο την επιρροή του αλλά και την παρουσία του στην περιοχή της Βόρειας Συρίας και διανατολικά του Ευράδη, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια καινοφανής εξέλιξη στα ιστορικά, στα χρονικά των στρατιωτικών πολεμικών συγκρούσεων στη Συρία, καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τώρα.
Ναι, βέβαια. Να θυμίζουμε στους ακροατές ότι εκτός από όλες αυτές τις συζητήσεις και συνεννοήσεις που γίνονται των Αμερικανών με τους Τούρκους, των Σύρων ενδεχομένως με τους Τούρκους υπογείως, υπάρχει η περιβόητη διαδικασία της Αστάνα, η οποία είναι εν εξελίξη εδώ και χρόνια και η οποία συζητά το μέλλον της περιοχής και της Συρίας φυσικά τριγωνικά, δηλαδή μεταξύ της Συρίας, του καθεστώτος Άσαντ, της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας, μάλλον των τριών, αλλά υποτίθεται λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των Σύρων. Αυτά που βλέπουμε να γίνονται από την πλευρά των Ρώσων είναι στα πλαίσια και αυτής της διαδικασίας και των συμφωνιών?
Είναι σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς που περιγράψατε. Δηλαδή πρόκειται για μια σφυριλάτηση της συμφωνίας της Αστάνα στο έδαφος και σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ των χωρών που αναφέρατε. Επομένως, πρόκειται για στρατηγική επιτυχία των Ρώσων, του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά, όπως και οι Τούρκοι, όπως και οι Ιρανοί, στο τρίγωνο αυτό, κατάλαβαν, είχαν ήδη διαβλέψει, είχαν ήδη πληροφορηθεί την απουσία επαρκούς πεζικής δύναμης τόσο των Κούρδων όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και είχαν καταλάβει ότι εκείνο το status quo που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία ουσιαστικά 3,5 χρόνια μετά την παύση των χειροπραξιών με τους Σουνίτες Ισλαμιστές του Άσαντ, ότι πρόκειτο περί ενός, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενός σκιάχτρου σε ένα χωράφι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούσαν κυρίως τον αέρα της υπερδύναμης, τα σύμβολά τους, τις αμερικανικές σημαίες, κάποια οχήματα τεθωρακισμένα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά η δύναμή τους δεν υπαρκούσε για να αντιπαρέλθει μια τέτοια σύγκρουση ενός τακτικού στρατού με τους Κούρδους. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να επανδρώσουν και να εκπαιδεύσουν σε χρόνο ρεκόρ προφανώς που δεν μπορούσαν τους Κούρδους, το κενό ισχύως ήταν ενώπιον των Ρώσων, των Τούρκων και των Ιρανών. Και αυτό το κενό ισχύως εκμεταλλεύτηκαν με την επιχείρηση που ονομάστηκε τουρκική εισβολή πριν από 2 εβδομάδες.
Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, αν συνέκρινε κανείς την στρατιωτική δύναμη που έχουν βάλει στην περιοχή οι Ρώσοι και βέβαια σε συνεργασία, όπως λέτε, και με τους Ιρανούς σε πολλές περιπτώσεις, δεν συγκρίνεται με αυτό που είχαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν κάποιες σκόρπιες βάσεις, μερικές ειδικές δυνάμεις, εκπαιδευτές και πιο πολύ, ας πούμε, τη φήμη της υπερδύναμης και ας πούμε αυτό που λέτε, τον αέρα, δηλαδή ότι αν χρειαστεί εμείς θα κάνουμε, αλλά επί του πεδίου ασφαλώς δεν είχαν σκοπό να κάνουν πολύ περισσότερα. Εν τέλει, σε μεγάλο βαθμό και ο Τραμπ δεν κάνει κάτι πολύ διαφορετικό, δηλαδή απεμπλέκει μια περιορισμένη δύναμη στην, η οποία υπήρχε στην περιοχή, έτσι. Αν θέλαν οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι διαφορετικό θα το είχαν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, να είχαν περισσότερες δυνάμεις, άλλου είδους εμπλοκή, αλλά δεν ήθελαν να έχουν τέτοια εμπλοκή.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κύριε Παπαδόπουλε, χρησιμοποιούν εναλλακτικά, πέραν βέβαια της απειλής του, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, της πυρηνικής απειλής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, την οποία αντιπαρέρχεται η Ρωσία με το δικό της οπλοστάσιο βέβαια, χρησιμοποιούν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ το όπλο, το ασύμμετρο όπλο των διεθνών οικονομικών κυρώσεων από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα ευρύτερα και βέβαια περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Επομένως, ο ασύμμετρος χαρακτήρας των οικονομικών κυρώσεων που μπορεί να επιβάλλει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελούν έναν εναλλακτικό παράγοντα εμπλοκής γεωπολιτικής στην περιοχή, πριν βέβαια χρησιμοποιήσουν την σκληρή στρατιωτική ισχύ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, να επιβάλλει ο ίδιος δηλαδή οικονομικές κυρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν έχει συνεργασία με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναι, στο βαθμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
βάζει τις στρατιωτικές του δυνάμεις. Βάζει στρατό, βάζει αεροπλάνα, βάζει ακόμη όμως και στο έδαφος ανθρώπους.
Ακριβώς. Και προσπαθεί να δημιουργήσει de facto καταστάσεις για να μπορέσει να τις διαπραγματευτεί μετά σε σχέση με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επομένως, μια και συζητάμε συνέχεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται πολύ λόγος ότι αλλάζει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, εγκαταλείπονται οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβρώνεται η αξιοπιστία και για το μέλλον, για άλλες περιπτώσεις και φυσικά όλα τα ρίχνουν και στο θυμικό του Τραμπ, στην κυκλοθυμία του, στην απειρία του, στην πολύ ρηχή αντίληψη που έχει για τα ωφέλη και τις ζημίες από την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι ακριβώς έτσι ή εν τέλει ο Τραμπ με το δικό του τρόπο βέβαια εφαρμόζει και μια γενικότερη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα και αυτό που βλέπουμε ακριβώς, ότι όλοι οι άλλοι διαφωνούν και ότι όλοι οι άλλοι θα κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό.
Να πούμε ότι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια, πέρα βέβαια από τις οποιασδήποτε ρητορικές υπερβολές στην έκφραση του Αμερικανού Προέδρου, αποτελούν συνέχεια της αμερικανικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ομπάμα επί της ουσίας, δηλαδή απεμπλοκή.
Ναι,
αυτό είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά της ανεπάρκειας που μεταφράζεται σε κενό ισχύω των ΗΠΑ όσον αφορά τη διάθεσή τους να εμπλακούν ενεργά στρατιωτικά όπως είχε συμβεί τη δεκαετία του 2000 με τον George Bush τον νεότερο στην περιοχή. Έχουν καταλάβει δηλαδή ότι δεν μπορούν για δεδομένες αιτίες, για δεδομένους λόγους να κατεβάσουν στρατό, να αναπτύξουν στρατό δικό τους εγγενή σε επίπεδο πεζικού και πυροβολικού. Διαθέτουν την, βέβαια, την πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία, αλλά με τους βομβαρδισμούς δεν διαμορφώνεται ένα αρχικό στάδιο εμπλοκής, αλλά δεν καθορίζεται η έκβαση του πολέμου, όπως ξέρετε. Επομένως, ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή και εκφράζει μια ευρύτερη, γενικότερη, όπως είπατε, αμερικανική πολιτική. Η αμερικανική πολιτική, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής όσο και εξωτερικής, δεν είναι η απόφαση ενός ατόμου, ενός Αμερικανού Προέδρου. Ναι, μεν υπάρχει στις ΗΠΑ το προεδρικό σύστημα, αλλά υπάρχει ένα πολυπολικό σύστημα εντός των ΗΠΑ με διάφορα κέντρα εξουσίας, τα οποία μαζί συνεργάζονται ή συναγωνίζονται ή ανταγωνίζονται για να επηρεάσουν την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το πολυπολικό σύστημα των ΗΠΑ για τη λήψη αποφάσεων είναι εάν θα συνεχίσουν το κουρδικό εγχείρημα για την προοπτική δηλαδή δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους από τη στιγμή που διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση, έστω και σε αρχικό στάδιο, στη Συρία. Αν δηλαδή δεν κατεβάσουν, το λέμε απλά για να γίνει κατανοητό στους ακροατές μας, εάν δεν κατεβάσουν οι Αμερικάνοι, δεν αναπτύξουν ισχυρή δύναμη πεζικού, το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε επανάληψη του ρωσοτουρκικού εγχειρήματος στα υπόλοιπα εδάφη του κουρδικού θύλακα της Συρίας. Αυτό θα σημάνει, αν γίνει, θα σημάνει μια επανάληψη, να δούμε αν θα γίνει αυτό βέβαια, και ουσιαστικά την άρση, την ακύρωση του κουρδικού εγχειρήματος στη Συρία. Εάν λοιπόν υπάρξει άρση του κουρδικού εγχειρήματος από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, στη Συρία, τότε θα έχουμε ουσιαστικά ένα πισωγύρισμα, μια υποχώρηση της Αμερικανο-Ισραηλινής πολιτικής για ίδρυση Κουρδιστάν στην περιοχή, καθώς θα περιοριστούν μόνο στο βόρειο, στον κουρδικό θύλακα του βορείου Ιράκ, τον αυτόνομο, την αυτόνομη περιοχή του βορείου Ιράκ.
Μεταξύ των άλλων, ένας άλλωστε, δεν ξέρω αν με ακούτε, ναι. Άλλωστε, μέσα σε όλα, ένας εκπρόσωπος του Άσαντ βγήκε αυτές τις μέρες και το είπε ξεκάθαρα: δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ένα ακόμη Ιρακινό Κουρδιστάν στη Συρία. Αλλά για να κλείσουμε και την κουβέντα μας με τη χώρα αυτή την πολύπαθη, στο κεφάλι της οποίας συμβαίνουν όλα αυτά που λέμε. Τώρα, ξέρουμε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ασφαλώς το καθεστώς Άσαντ, με όλα του βέβαια τις άθλιες πλευρές τις οποίες έχει, αλλά και την ακόμη νομιμότητα, ας πούμε, το ότι αυτό εκπροσωπεί το Συριακό κράτος, να έχει κερδίσει έδαφος ασφαλώς με τη βοήθεια των Ρώσων, με τη βοήθεια των Ιρανικών πολιτοφυλακών, ενδεχομένως και με την αποδοχή ενός μέρους της Συριακής κοινωνίας. Ωστόσο, βέβαια, αν δει κανείς το χάρτη, η Συρία παραμένει ένα κράτος μπακλαβαδοποιημένο, πάρα πολλές περιοχές. Η μία είναι ακόμα σε πολιτοφυλακές οι οποίες είναι φιλοϊσλαμικές, η άλλη είναι οι περιοχές που έχει μπει η Τουρκία, οι Κούρδοι. Δεν είναι ασφαλώς μια χώρα με μια ενότητα ακόμη, για πολύ καιρό δεν θα είναι ίσως. Αλλά όλη αυτή η εξέλιξη μας προειδεάζει για το τι, τέλος πάντων, είδος χώρα μπορεί να είναι η Συρία στο μέλλον. Από ό,τι φαίνεται, οι Κούρδοι της Συρίας δεν θα καταφέρουν να κάνουν ούτε καν αυτό που υπάρχει στο Ιράκ, δηλαδή να έχουν μια διευρυμένη αυτονομία, και αν έχει κάποια μορφή ομοσπονδιακής δομής το Συριακό κράτος, δεν θα είναι κάτι σαν το διπλανό Ιράκ, όπως φαίνεται. Εν τέλει, το έχω πει και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή, επιβεβαιώνεται η παροιμία που έχουν οι Κούρδοι μεταξύ τους, οι Κούρδοι γενικώς όλων των περιοχών όπου ζουν, ότι λένε μεταξύ τους, λέει, οι Κούρδοι έχουν φίλους μόνο τα βουνά, γιατί στο τέλος όλοι τους εγκαταλείπουν και μόνο στα βουνά μπορούν να καταφύγουν, και πια ούτε καν στα βουνά, διότι με τις νέες τεχνολογίες και εκεί πέρα δύσκολα να κρυφτείς ή να πολεμήσεις όπως κάποτε. Επομένως, το μέλλον είναι ποιο, ότι η Συρία θα κερδίσει έδαφος, το Συριακό καθεστώς δηλαδή, μέσα από όλη αυτή την υπόθεση. Είναι αλήθεια ότι στρατεύματά της έχουν μπει σε περιοχές που είχαν πολλά χρόνια να εισχωρήσουν, στο Μανμπίτς κλπ. Και βέβαια οι Κούρδοι έχουν εξωθηθεί, θέλοντας και εμείς, σε μια συνεργασία μαζί τους, χωρίς δεν και καλά να έχουν αποκομίσει ωφέλη, εγγυήσεις ή οτιδήποτε για την επόμενη μέρα.
Λέγαμε ότι κάθε εξέλιξη μοιάζει με έναν χορό, κύριε Παπαδόπουλε, στον οποίο χορό χρειάζεται τουλάχιστον δύο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε περισσότερους. Το μέλλον της Συρίας, το μέλλον των Κούρδων της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής είναι η συνάρτηση τόσο της του αμερικανο-ρωσικού ανταγωνισμού στην περιοχή, όσο και των.
Ναι, εγώ σας μιλώ για το Συριακό κράτος, το ίδιο. Ας αφήσουμε τους Κούρδους μόνο. Δηλαδή, γενικότερα.
Η Συρία που αναφέρατε είναι ένα κλασικό παράδειγμα.
Θα μείνει χώρα ενιαία, όπως την ξέραμε, θα ανακτήσει περίπου τα σύνορα που είχε. Θα μείνει για διαπαντός ένα τμήμα της εκτός, είτε είναι η Τούρκια είτε είναι κάτι άλλο.
Εφόσον, επαναλαμβάνουμε, δεν αναπτύξει δύναμη πεζικού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, θα συμβεί αυτό που είπατε. Δηλαδή η Συρία θα οδηγηθεί στο status quo ante του 2011 και ουσιαστικά θα έχουμε μια αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και συνεκτικότητας συνοχής της Συρίας με κάποια προνόμια που θα δοθούν στους Κούρδους της Συρίας, όπως η συμμετοχή τους, για παράδειγμα, εκλογή τους στο κοινοβούλιο, συμμετοχή τους σε υπουργικές θέσεις στην κυβέρνηση Άσαντ. Και επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, ένα σχόλιο, όπως το περιγράψετε για την Συρία, αυτή την μπακλαβαδοποίηση που αναφέρατε. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες της περιοχής, σχεδόν για όλες τις χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής.
Ναι,
η κατάσταση αυτή είναι ουσιαστικά η αποτυχία του κρατικού οικοδομήματος του έθνους κράτους, όπως εισήχθη από την Ευρώπη, από την Αγγλία και τη Γαλλία στη Μέση Ανατολή το 19ο αιώνα και υλοποιήθηκε τον 20ο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχει αλλάξει τίποτε εδώ και έναν αιώνα στην περιοχή και υπάρχει διαφορά, όπως λέει, με αριστερούς όρους, μεταξύ επικοδομήματος και βάσης. Υπάρχει δηλαδή μια φιλοδυτική ελίτ η οποία σταδιακά γίνεται αντιδυτική, όπως είναι για παράδειγμα τα διάφορα καθεστώτα δικτατορικά εκοσμικευμένες βέβαια ελίτ, οι οποίες σταδιακά γίνονται θρησκευτικές. Έχουμε δηλαδή μια επανισλαμοποίηση των όρων εμπλοκής επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ιδεολογίας αυτή τη στιγμή εδώ και 40 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, η κυβέρνηση Άσαντ, η κυβέρνηση Δαμασκού, η οποία έχει βέβαια ένα πολυταρχικό προφίλ, όπως όλες οι χώρες της περιοχής που είναι και μάλιστα σύμμαχες των ΗΠΑ, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κλπ. Ουσιαστικά με το εκκοσμικευμένο προφίλ που έχει ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και έχει δομήσει ο πατέρας του τα τελευταία 50 χρόνια περίπου, αποτελεί, θα λέγαμε, μια περίπτωση ιδιόμορφη, η οποία ακόμη και αν ακούγεται σήμερα αρνητική ή απολυταρχική με όρους δημοκρατικούς δυτικούς, εξακολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες περιπτώσεις, αν σκεφτούμε για τα δυτικά μυαλά αναφερόμαστε, αν σκεφτούμε την επανισλαμοποίηση που λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία και αναμένεται και ήδη μεταδίδεται και σε άλλες χώρες της περιοχής.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά, κύριε Βενέτη, θα δούμε τις εξελίξεις του πεδίου, κυρίως εάν θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία που έγινε, αν θα ολοκληρωθεί η αποχώρηση των Κούρδων, αν δεν θα ξανασημειωθούν συγκρούσεις. Ήδη γίνονται, λέει, παραβιάσεις της συμφωνίας τοπικές, αλλά θα δούμε αν το συνολικό πλάνο θα τηρηθεί και βέβαια τη θέση που θα πάρουν οι κύριοι παίκτες του παιχνιδιού, τους αναφέρατε ποιοι είναι, Αμερικανοί, Ρώσοι, Τούρκοι, Ιρανοί. Εν τέλει, λιγότερο από όλους, ίσως οι ίδιοι οι Σύριοι και οι Κούρδοι.
Μαζί με τους Ισραηλινούς.
Μαζί και φυσικά το Ισραήλ. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα, κύριε Βενέτη.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν. Με τον διεθνολόγο, λοιπόν, και ειδικό στα Ισλαμικά ζητήματα και θέματα Μέσης Ανατολής, κύριο Βαγγέλη Βενέτη, αποκρυπτογραφούσαμε τέλος πάντων όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη πολύπαθη Συρία, στα βόρεια σύνορά της, στις περιοχές των Κούρδων και στα σημεία που έχει εισβάλει ο τουρκικός στρατός και ποιες είναι οι συνέπειες και οι διάφορες άλλες αθέατες ίσως πλευρές της συμφωνίας που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Τούρκους και τους Κούρδους. Τέλος πάντων, του ρωτάνε και αυτούς στην περιοχή. Αλλά ασφαλώς και αυτά που εν τέλει εμάς μπορεί να είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων, αλλά εν τέλει δεν έχουν τόσο πολύ σχέση όσο ίσως φανταζόμαστε με τα δικά μας συμφέροντα. Έχουν με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Είναι αρκετοί οι ειδικοί που θεωρούν, παραδείγματος χάρη, ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό που εμάς αφορά δεν επηρεάζεται στη φάση αυτή από αυτά τα γεγονότα και τα επεισόδια. Επίσης, εν τέλει, από αυτή την, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που γινόταν χθες και προχθές στις Βρυξέλλες είχε ίσως περισσότερο σημασία για το δικό μας μέλλον και ακόμη και αυτό που υπερπροβλήθηκε, δηλαδή το θέμα του Brexit, μπορεί να ήταν το κύριο ζήτημα για την Ευρώπη όλη, να είναι το πιο σημαντικό, αλλά για μας πιο σημαντικό ήταν, να το επαναλάβω, το, η μη απόφαση τελικά, η αναβολή πάλι της απόφασης που πήραν σαν σύνολο οι χώρες μέλη, γιατί πρέπει να υπάρχει ομοφωνία στο ζήτημα αυτό, για την έναρξη απλώς ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αλλά και στην πραγματικότητα το πολύ θολό περιβάλλον, ένας ορίζοντας καθόλου καθαρός που υπάρχει γενικότερα για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Άρα αυτή μια μαύρη τρύπα που έχει ανοίξει από την εποχή της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας πάνω από το δικό μας το κεφάλι, δυστυχώς παραμένει. Και βεβαίως να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των χθεσινών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή μη αποφάσεων πολύ άμεσα στην πολιτική κατάσταση των γειτονικών χωρών, κυρίως βέβαια στην Βόρεια Μακεδονία. Εκεί επενδύθηκε πάρα πολύ κεφάλαιο σε αυτήν την υπόθεση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Και μία, ασφαλώς ένας από τους πυλώνες αυτής της συμφωνίας με την Ελλάδα των Πρεσπών πατούσε πάνω στο αυτό ότι τουλάχιστον θα ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν τα τελευταίες ώρες μια μεγάλη αναταραχή στην γειτονική χώρα. Έγινε ένα διάγγελμα από τον πρόεδρο του, τον Στέβο Πενταρόφσκι. Ζήτησε ψυχραιμία, ζήτησε να μην επηρεαστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας από όλα αυτά. Υπομονή. Παραδέχθηκε ότι ακόμα η χώρα έχει πολλά ελλείμματα σε ζητήματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς κλπ. Που είναι επιχειρήματα για να αναβληθεί η ενταξιακή διαδικασία από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε να δούμε ένα συμβούλιο που θα γίνει αύριο στα Σκόπια των πολιτικών αρχηγών. Έχει συζητηθεί μέχρι και η περίπτωση να παραιτηθεί ο ίδιος ο Ζάεφ. Να δούμε βέβαια και στην Αλβανία τι, στα εσωτερικά της τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν. Με αυτά λιγότερο ασχολήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης. Η ουσία είναι ότι πήρε αυτή τη στάση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, την καταδίκασαν με υψηλούς τόνους οι δύο επικεφαλείς των ευρωπαϊκών οργάνων, απέρχονται όμως και οι δύο, ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ και ο Ντόναλντ Τούσκ. Να δούμε αν οι διάδοχοί τους βέβαια θα έχουν τις ίδιες απόψεις. Ποια άλλες πλευρές ζητήσαν, ειδικά από τη Βόρεια Μακεδονία, να μην σταματήσει την προσπάθεια, τη μεταρρυθμιστική, ο Μπόικο Μπορίσοφ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και η ελληνική κυβέρνηση φυσικά, είπε ότι λυπάται για όλη αυτή την εξέλιξη. Εμείς λοιπόν θα δούμε λίγο καλύτερα αυτό το ζήτημα, μας αφορά εν τέλει πολύ περισσότερο από διάφορα άλλα διεθνή γεγονότα με τα οποία ασχολούμαστε. Θα τα συζητήσουμε τώρα με έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι από τους, κατά τη γνώμη μου, πλέον ειδικός Έλληνας δημοσιογράφος που ασχολείται με τα βαλκανικά ζητήματα. Είναι ο Σταύρος Σωτσίμας. Γνωρίζεις πολύ καλά αυτές τις χώρες, έχεις παρακολουθήσει την πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια και ξέρεις πόσο σημαντικό ψυχολογικά, συμβολικά, πολιτικά ήταν για αυτούς να μπει μια έναρξη απλώς της ενταξιακής διαδικασίας, η οποία θα πάρει χρόνια, αλλά ούτε αυτό τους δώσανε.
Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στη Βόρεια Μακεδονία αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτική ηγεσία είναι σε μια κατάσταση σοκ, θα έλεγα. Λιγότερο στην Αλβανία, γιατί η αλβανική κοινωνία και η αλβανική πολιτική τάξη δεν το πολυπίστευε, διότι είναι τόσο μεγάλα τα εσωτερικά προβλήματα και τόσο κακή εικόνα της γειτονικής μας χώρας στην Ευρώπη, λόγω κυρίως της διαφθοράς και των ναρκωτικών, δικαίως ή αδίκως. Πάντως υπάρχει μια εικόνα τέτοια για την Αλβανία. Άρα λοιπόν δεν τους ήρθε τα μπλά, σας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, στους Αλβανούς, όσο στην Βόρεια Μακεδονία. Πράγματι είναι μια ψυχρολουσία, διότι όλοι είχαν επενδύσει και εδώ έχει και ευθύνες και η κυβέρνηση, ο ηγέτης, ο Ζάεφ, αλλά και φυσικά ο διεθνής παράγοντας, ο ευρωπαϊκός παράγοντας που είχε καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, και ειδικά με το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά όχι μόνο με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και με την υπογραφή της συμφωνίας φιλίας με τη Βουλγαρία, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα από ότι η διένεξη με την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης η βελτίωση των σχέσεων με την Αλβανία. Δηλαδή τα πρώτα βήματα που έκανε ο Ζάεφ με το που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, με την προτροπή και ενθάρρυνση των Ευρωπαίων ηγετών, είναι να κλείσει όλα τα εξωτερικά ζητήματα που λειτουργούσαν ως παράγοντες αστάθειας στη Βαλκανική. Και από εκεί και ύστερα η κορύφωση ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες πάρα πολλές και υπερβολικές ενδεχομένως, και δεν ελήφθησαν υπόψη και από την πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας η εσωτερική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως η διελκυστίνδα ανάμεσα στο Βερολίνο και το Παρίσι πάνω στο προς τα που πρέπει να πάει η Ευρώπη. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι αυτήν τη διελκυστίνδα έπεσε θύμα και η Βόρεια Μακεδονία. Πρώτον, η Γαλλία.
Ναι, θα το πούμε αυτό. Δεν είναι επειδή επίτρεψε μου σε αυτό να έχω μια γνώμη. Υπάρχει μια, ας πούμε, ανάγκη ερμηνείας το γιατί η Γαλλία και τελικά οι άλλες δύο χώρες κρατάνε αυτή τη στάση. Μερικοί λένε ότι είναι οι γαλλογερμανικές αντιθέσεις γενικότερα για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Μερικοί λένε ότι έχει βάση φυσικά ότι αυτές οι χώρες, το κράτος δικαίου, διαφθοράς, εγκληματικότητας, δεν είναι έτοιμες. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν είναι και τόσο μακριά, όταν οι ίδιες χώρες ενέκριναν κάποτε την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας πριν από χρόνια, ή ακόμα και της Κροατίας. Επομένως, υπάρχει μια γενικότερη, ας πούμε, αντίδραση ορισμένων χωρών σε οποιαδήποτε σχέδιο νέας διεύρυνσης στο ορατό μέλλον. Η Γαλλία ποτέ δεν αγάπησε τις διευρύνσεις. Σε αυτό το στρατόπεδο έχουν προσχωρήσει πρόσφατα και άλλες χώρες. Ο ίδιος ήμουνα στην Ολλανδία και το διαπίστωσα ειδήσεώ μας πριν από μερικές εβδομάδες, ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω αλλαγή αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε, και στη διεύρυνση και στην ευάθυνση, θα σου έλεγα. Επομένως, είναι και άλλοι παράγοντες που, ας πούμε, αυτό το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής το κόβουν.
Δεν ξέρω, εντάξει, είναι, μπορεί να το διαβάσει κανείς όπως θέλει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση η Γαλλία ήταν αυτή η οποία επέμεινε και συντάχθηκε πίσω της και η Ολλανδία, αλλά και η Δανία
ναι.
Πάνω στη βάση ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ώρα για διεύρυνση.
Ναι, γιατί όμως, επειδή δεν είναι αυτή έτοιμη ή επειδή εμείς δεν είμαστε καλά.
Διότι πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ναι. Ενδεχομένως να βάλουμε και κάποια άλλα κριτήρια πολύ πιο αυστηρά για τις χώρες.
Τις ενταξιακές διαδικασίες.
Ακριβώς, τις ενταξιακές διαδικασίες, και έπειτα εδώ είμαστε, δεν κλείνουμε την πόρτα.
Ναι.
Σημασία όμως έχει αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Και φοβάμαι ότι θα προκαλέσει πολιτικά αποτελέσματα αυτή η απόφαση στις γύρω χώρες. Συνέρχεται αύριο στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Προσωπικά έχω την εκτίμηση ότι υπάρχει, όλα αυτά γίνονται υπό το κράτος μιας συναισθηματικής φόρτισης, η οποία δεν έχει εξασθενήσει ακόμη, και κρατώ ορισμένες επιφυλάξεις και πολλές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται να παραιτηθεί ο Ζάεφ, όπως αφέθηκε να, δεν προκύπτει βεβαίως από πουθενά αυτό το πράγμα ότι θα παραιτηθεί, πρώτον, και δεύτερον.
Καλά, του το ζητά βέβαια ο Μιτσκόφσκι, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ορίστε, αποτύχατε, όλο αυτό το πράγμα που επενδύσατε τόσο καιρό κατέρευσε.
Ασφαλώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο Ζάεφ θα το δεχτεί αυτό, και κυρίως να το πω και αυτό, ότι ο διεθνής παράγοντας, ο ευρωπαϊκός παράγοντας, αυτός τέλος πάντων που είπε όχι σε αυτήν την, στο αίτημα το συγκεκριμένο, θα επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία. Θα επιτρέψει, είναι σχήμα λόγου, δεν μπορεί να αποφασίσει, οι ίδιοι αποφασίζουν μέσα, αλλά νομίζω ότι θα βάλει μια πλάτη στο ΖΑΕ. Προσωπικά δεν προβλέπω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, χωρίς να το αποκλείσω βέβαια, να μπορώ να το αποκλείσω, διότι πρέπει να σκεφτούν οι ίδιοι δηλαδή πια θα είναι και η επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει κυρίως και τον διεθνή παράγοντα είναι η τήρηση αυτών των συμφωνιών και με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία αλλά και με την Αλβανία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ζάεφ ήταν αυτός που κράτησε και τον αλβανικό παράγοντα εσωτερικά πάνω σε μια ισορροπία, δίνοντας το θέμα το πάγιο αίτημα της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερη επίσημη γλώσσα. Αν αύριο έχει το βεμερό και καταργήσει, όπως λέει, αυτήν την διαδικασία, αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, δεν την υλοποιήσει, τότε αμέσως θα πάμε σε εσωτερική, σε εσωστρέφεια, λόγω της αντιπαράθεσης με τον αλβανικό παράγοντα εσωτερικά. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να εξεταστούν και φαίνεται, είναι και η προσωπική άποψη αυτή και από τις συζητήσεις που έχω κάνει όλες αυτές τις ώρες με πολλούς παράγοντες στα Σκόπια, λειτουργήσαν λίγο και λειτουργούν λίγο συναισθηματικά, αλλά δεν προβλέπουν να υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις. Φυσικά εκείνο που θα γίνει και πρέπει να γίνει είναι η κυβέρνηση ΖΑΕΦ θα δεχτεί μια πολύ μεγαλύτερη εσωτερική πίεση για να προχωρήσει σε κάποιες μεταρρυθμίσεις με γρηγορότερα. Όπως για παράδειγμα στο θέμα της δικαιοσύνης και κάποιες άλλες.
Πιέσεις από ποιους, γιατί
πιέσεις από τους Ευρωπαίους προφανώς. Και εδώ ο Πολυδεύκη, εδώ θα πιεστεί πάρα πολύ και το ΒΜΡΟ σε αυτή την φάση να διευκολύνει και αυτό τον ΖΑΕΦ έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις.
Διότι κανείς δεν είναι έξω από αυτό το κλίμα διαφθοράς στα Σκόπια. Ποιος είναι, ήθελα να ξέρω. Εδώ η βασική εισαγγελέα της χώρας κατηγορήθηκε ότι ασκούσε εκβιασμούς επιχειρηματίες. Δηλαδή.
Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι. Εμείς εδώ στη χώρα τη δική μας, στην Ελλάδα, βλέπουμε μόνο ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα και κυρίως με την εξωτερική πολιτική και για το θέμα της ονομασίας για τη συμφωνία. Ωστόσο, υπάρχει και μια διαδικασία που εξελίσσεται μέσα στα εσωτερικά.
Προφανώς.
Τα οποία οι Ευρωπαίοι, για να περάσει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή, να ακολουθεί στον ευρωπαϊκό δρόμο, πρέπει να διευθετήσει ορισμένες εκκρεμότητες, ορισμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, ο ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως, όχι λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, ήταν πολιτικά αδύναμος. Γιατί κατηγορήθηκε αμέσως ότι ακολουθεί τις μεθόδους Γκρουεύσκη στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Για παράδειγμα, αντικατέστησε το κράτος του Γκρουεύσκη, στο δημόσιο δηλαδή, τον έλεγχο του δημοσίου από το δημόσιο με τον έλεγχο μέσω ανθρώπων δικών του.
Ανθρώπων.
Το ίδιο και στη δικαιοσύνη, το ίδιο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά είχαμε έναν ανεστραμμένο ή αντεστραμμένο Γκρουεύσκη. Όλα αυτά ο διεθνής παράγοντας τα βλέπει, ίσως για μας δεν έχουν καμιά σημασία εδώ στην Ελλάδα, αλλά για την ευρωπαϊκή διαδικασία έχουν τεράστια σημασία. Και εκεί υστερεί πάρα πολύ ο ΖΑΕΦ.
Και πολύ περισσότερο βέβαια αυτά που ισχύουν για την Αλβανία. Εκεί επίσης επιτροχάδιν οράμα, βέβαια είναι αλλιώς η κατάσταση, αλλά και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαλότητα, αστάθεια.
Υπήρχε ήδη και είχε αυτή η πολιτική αντιπαλότητα, για να θυμίσουμε και λίγο στους ακροατές μας, η αντιπολίτευση απέχει από τις αρχές του χρόνου από το Κοινοβούλιο, το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν υπάρχει, το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, ο δικός μας, δεν δουλεύει, έχουν γίνει και υπάρχει αίτημα να ξαναγίνουν δημοτικές εκλογές.
Γίνονται εκλογές που δεν αναγνωρίζονται, διάφορα.
Δεν λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Συν τα θέματα διαφθοράς και κυρίως τα θέματα των ναρκωτικών, όλα αυτά όμως είχαν υποχωρήσει παραμονές της Συνόδου Κορυφής για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ενδεχομένως πιο αυνοϊκό για να πάρουν την απόφαση. Δεν την πήραν την απόφαση, οπότε εκεί ακόμα.
Και εκεί λοιπόν θα έχουμε ίσως μια αναζωπήρωση όλων αυτών.
Να πω και κάτι κλείνοντας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς. Ζητώ συγγνώμη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι κοινωνίες θα έχουμε δίπλα στα σύνορά μας, στη γειτονιά μας. Είναι άλλο πράγμα μια Αλβανία που είναι σήμερα σε αυτή την κατάσταση όπου κολυμπάει στη διαφθορά, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, να την έχουμε εμείς και να μαλώνουμε για τα σύνορα τα δικά μας, αν μπήκαν φορτηγά με χασίς ή όχι, Και είναι άλλο ασφαλώς, ζήτημα ασφαλώς. Να ελέγχεται από την ίδια, από τους ευρωπαϊκούς.
Σταύρο, εδώ κάνω μια κριτική και στα μέσα ενημέρωσης. Καλό είναι να ξέρουμε και την τελευταία ανθυπολεπτομέρεια για το Brexit. Εδώ καταβάλουμε κόπο σε αυτή, και σε αυτή την εκπομπή να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τα διεθνή, αλλά και τα ελληνικά μέσα να ασχολούνται με διάφορες λεπτομέρειες διεθνών απομακρυσμένων ζητημάτων και να μην καλύπτουμε τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Αυτά που λες όλα δεν είναι πολύ γνωστά, δεν αναφέρονται, δεν υπάρχουν ρεπορτάζ. Εσύ είσαι από τους λίγους που ασχολείσαι και τα γράφεις. Εδώ προσπαθούμε να τα προβάλλουμε, να εξηγούμε τα βαλκανικά. Μπορεί να τα θεωρούμε άχαρα, λίγο καθυστερημένα, οπισθοδρομικά, αλλά αυτά είναι η γειτονιά μας. Τώρα, ένα τελευταίο στο οποίο εσύ επιμένεις πάρα πολύ στην αρθρογραφία σου. Έχεις πει και το ξανάγραψες τώρα με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι όταν υπάρχει ένα κενό, κάποιος έρχεται να το συμπληρώσει αυτό το κενό. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει, αν όχι να απουσιάζει από την περιοχή, παρουσιάζει ένα κενό τώρα με αυτές τις αποφάσεις της. Και να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία. Ουσιαστικά κάνει ακόμα πιο αόριστο τον μελλοντικό έστω δρόμο της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και του Κωσοβοπεδίου. Όλα μαζί στη σειρά πάνε. Εσύ έχεις σωστά, νομίζω, κατ' εμέ γράψει ότι θα έρθουν άλλοι να το συμπληρώσουν αυτό το κενό. Και αυτοί οι άλλοι δεν είναι πολλοί και άγνωστοι. Λέγονται Ρωσία, Τουρκία και Κίνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Διότι και εδώ υπονομεύεται αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποσταθεροποιεί τη στρατηγική Juncker στα Βαλκάνια, η οποία είχε εξαγγελθεί πέρυσι με την Πανοκρουσίες, ότι θα προχωρήσει η διαδικασία της ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να εμπεδωθεί η σταθερότητα αυτό η στρατηγική της ένταξης, της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το νόημα έχει για τους Ευρωπαίους, να σταθεροποιήσουν και να εξαλείψουν τις αιστείες έντασης από την πίσω αυλή τους. Πρώτον, να τους βάλουν λοιπόν υπό την ομπρέλα τους, υπό την επιρροή τους, και να δημιουργήσουν ένα τείχος, μία άμυνα απέναντι στην επέλαση της Τουρκίας στα Βαλκάνια, της Κίνας, αλλά και της Ρωσίας. Είναι και το παιχνίδι της επιρροής. Τώρα όλα αυτά, υπάρχει και ένα γενικότερο μήνυμα, δεν είναι για τη Βόρεια Μακεδονία, και σωστά το επισήμανες κατά τη γνώμη μου, για τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Το μήνυμα που διαχύθηκε σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, οι Ευρωπαίοι δεν μας θέλουν. Παρά το ότι λένε, δεν μας θέλουν. Και όταν αισθανθούν οι κοινωνίες αυτές, οι απλοί πολίτες, ότι δεν μας θέλουν, τότε θα στραφούν και πάλι στους εθνικισμούς, στην μιζέρια, την γνωστή, την βαλκανική. Και εκεί φυσικά θα βρουν πρόσφορο έδαφος άλλοι μάγειροι που μαγειρεύουν αυτή στη βαλκανική κουζίνα αυτή την εποχή, και θα εισχωρήσουν αλλάζοντας τις ισορροπίες.
Μάλιστα, ναι, ασφαλώς. Γιατί άλλωστε και ειδικά διάφορα επενδυτικά σχήματα, σχέδια και των Τούρκων και των Κινέζων είναι σε μεγάλη εξέλιξη στην περιοχή. Όχι ότι είναι αρνητικό όλα αυτά να γίνονται, αλλά δεν γίνονται μόνο για οικονομικούς λόγους, γίνονται και για διάφορους λόγους επιρροής, γεωπολιτικής κλπ. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να τα προβάλλουμε αυτά, να εξηγούμε την σημασία τους, να τα παρακολουθούμε. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είσαι από τους Έλληνες δημοσιογράφους που κατεξοχήν μας έχεις προσφέρει πολλά ρεπορτάζ και πολλές πληροφορίες γύρω από αυτά τα ζητήματα, και στην Καθημερινή και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που εργάζεσαι. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Γεια και χαρά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, μιλήσαμε λοιπόν με τον συνάδελφο Σταύρο Τσίμα για το μεγάλο ζήτημα τελικά. Ίσως αυτό είναι το πιο μεγάλο που μας αφορά αυτές τις μέρες, την μη απόφαση, επαναλαμβάνουμε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το μέλλον το ευρωπαϊκό και της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, αλλά και όλων των υπολείπων Δυτικών Βαλκανίων. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ περισσότερο τη χώρα μας από άλλα ζητήματα. Είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα από το 2003 προσπαθεί, είχε μια στρατηγική. Ασφαλώς όμως από εκεί και πέρα είναι πολλοί άλλοι παράγοντες. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω παρατεταμένης μετάδοσης της εκκλησιαστικής λειτουργίας από 7 έως 11.30 περίπου. Εμείς επομένως, Θεού θέλοντος, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή, κανονικά 11 με 12. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.